بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para jamaah sekalian, kita masih membahas masalah sikap kita ya. Sikap kita kalau ada orang di sekitar kita yang kerjaannya enggak ada kerjaan. Kerjanya hanya mencela, mencaci sesama. Apa sikap kita terhadap model orang-orang yang seperti ini? Alladzina yu'dzunal mu'minina. Alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Jadi mereka yang kerap kali ganggu, godain orang beriman, laki perempuan, padahal mereka tidak melakukan itu, maka dia telah melakukan sebuah kebohongan yang begitu besar. Jadi menanggapi sikap kita terhadap orang-orang yang suka mencela, menyebar berita hoax, dibully, itu apa ya sikapnya gitu ya. Nah, inilah bahasan kita dalam 3 kali pertemuan dan ini 4 kalinya, sebagai bahan review buat kita semua ketika kita menghadapi orang-orang yang suka membuli, mencela, mencaci. Ya, sebagai bahan kita mereview yang untuk mereview yang lalu. Yang pertama adalah sadari bahwa ini memang sudah Allah takdirkan buat kita semuanya ya. Sehingga lahir yang kedua apa? Sabar. Deh, sabar aja. Hadirkan di pikiran kita pahala-pahala yang begitu besar bagi orang yang bersabar. Ya, enggak usah mengeluh. Ya, tidak. Tapi kita bersabar aja, sudah. Kemudian yang ketiga adalah maafkan kesalahannya dia. Lapang dada dan maaf. Dan orang yang memaafkan itu mulia, bukan hina. Ngalah itu mulia jemaah, bukan hina. Mazadallahu bi'afwin illa izza. Sungguh sifat maaf itu tidak lain hanya memberikan kemuliaan, derajat yang tinggi bagi orang yang melakukannya. Jadi maafkan kesalahan dia. Yang keempat adalah ridha. Sudah, karena memang ini takdir Allah dan kita yakin takdir Allah itu pasti baik buat kita. Ridha. Yang keempat adalah apa? Berilah hadiah kepada dia, al-ihsan. Berbuat baik sama dia, itu hadiahnya. Lalu kenapa kok berbuat baik? Ya karena dia telah memberikan kebaikan buat kita. Jadi orang yang mencaci kita ini telah berbuat baik sama kita. Apa itu pahalanya dikasihkan kepada kita? Dan ayat-ayat Quran, hadis cukup banyak yang menjelaskan tentang ini, bahwa kita disuruh membalas keburukan orang dengan kebaikan. Yang keenam adalah as-salamah. Cari selamat. Apa cari selamat ini? Jangan sibukkan hati kita dengan mereka. Ngapain hati kita dipenuhi dengan mereka? Jengkel, kesel, dendam, gitu ya, jangan. Jangan sibukkan hati kita, pikiran kita dengan orang-orang yang seperti ini. Akhirnya muncul dendam, jengkel, ya, upaya untuk membalas. Ya. Maka bersihkan hati kita dari itu. Maka yang ketujuh adalah kita akan aman. Aman dari apa? Aman dari keburukan dia. Kalau kita membalas, maka akan muncul versi yang kedua. Dan biasanya versi yang kedua lebih galak daripada versi yang pertama. Ya, versi yang kedua biasanya lebih galak. Versi ketiga lebih galak lagi. Makanya kalau kita salamah, milih jaru selamat, ya artinya jangan menyibukkan hati kita dengan dia sehingga tidak ada dendam, tidak ada upaya untuk membalas, maka kita akan aman. Ini yang ke 7. Ya. Sekarang yang ke 8. Apa yang ke 8? Yang ke 8 Imam Ibnu Qayyim mengatakan, nah, yang ke 8. Yang ke 8 Imam Ibnu Qayyim mengatakan adalah al-jihad, yaitu jihad. Maksudnya apa? Ya, jihad. Ya, jangan difahami jihad ini perang lo ya. Bukan. Jihad ini yang dimaksud di sini bukan perang. Yaitu anna tawalluda adan nasilahu min jihadihi fi sabilillah. Sadarilah orang yang mencela Anda itu karena Anda usaha untuk berbuat baik di jalan Allah. Nah, ini yang menarik nih jamaah. Jadi orang itu mencela Anda. Kenapa? Karena Anda berusaha untuk baik. Karena Anda berusaha untuk berjalan di atas sirat mustaqim. Karena Anda berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bentuk menasehati atau mengamalkan atau kita mau komitmen. Tapi ada orang-orang yang gak suka dengan kita. Ya, ada orang-orang yang gak suka. Maka ketidaksukaan dia, celaan dia, berarti sadarlah Anda lagi jihad. Musuhnya banyak. Ya, Anda lagi berjihad. Gitu ya. Wa amruhum bil ma'ruf. Wa nahyuhum 'anil munkar wa iqamatu dinillah wa i'la'i kalimatih. Anda lagi mengajak orang untuk berbuat baik dan Anda lagi mencegah orang dari kemungkaran. Anda lagi berusaha untuk menghidupkan agama Allah. Anda lagi berusaha untuk menegakkan Al-Qur'an, menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang lagi berjihad. Ya pasti akan banyak yang merintangi dan menantang yang melawannya. Sadarlah, jangan sampai perjalanan jihad ini dalam mengamalkan Islam dengan baik dihalangi oleh celaan orang yang mencela. Artinya, kalau kita meladeni mereka, menanggapi mereka, berarti perjalanan mulia kita ini terhenti. Ya, berarti perjalanan kita ini terhenti. Jadi teruslah berjalan di atas jalan yang lurus. Ya, jangan digubris celaan orang-orang itu. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan orang yang memiliki prinsip ini, qadistarallaha minhu nafsahu wa malahu wa ardahu bi a'zami tsaman. Orang yang sudah melakukan seperti ini, maka Allah akan membeli jiwanya. Yang dihabiskan fisiknya, hatinya, pikirannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan beli jiwa orang yang seperti ini. Hartanya yang telah dia belanjakan di jalan Allah, kehormatan dia dengan harga yang sangat mahal sekali. Fa in arada an yusallam ilaihi tsamanu, kalau dia ingin pembayarannya itu diserahkan kepada dia, falusallim huwa sil'a liyastahiqqa tsamana, maka dia pun harus memberikan barangnya. Ya, maka dia harus memberikan apa? Barangnya. Jadi kayak orang jual beli, kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Liyastahiqqa tsamana, kita ini ingin jualan ceritanya. Diibaratkan seperti orang jual beli, kita yang punya barang mau kita jual. Ya, kita ini punya barang mau kita jual. Maka kalau kita ingin mendapatkan uang, ya serahkan barang itu kepada pembeli. Nanti si pembeli akan bayar kepada kita. Ini sebuah perumpamaan bagi mereka yang berjalan di atas perintah Allah. Berjalan di atas sirat mustaqim, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan tuntunan Rasulullah SAW ibarat orang yang akan menjual sebuah barang dan nanti dia akan menerima harganya dan upahnya yaitu surga. Subhanallah. Falahqalahu ala man adha. Lalu urusannya apa sama orang yang mencela ini, menghina Anda? Enggak ada urusan. Ya. Ibarat orang mau jual tadi tapi banyak yang mencela, ngapain kamu jual ini? Ini urusan apa kamu sama saya? Saya mau jual, saya butuh uang. Begitulah orang yang beramal saleh. Kita berbuat, kita beramal saleh, kita menunjukkan ketaatan kita sama Allah, lalu Allah akan membayar apa yang sudah kita perbuat itu dengan surga. Lalu urusan apa kita dengan orang yang mencela dan mencaci ini? Subhanallah, sebuah permisalan yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim. Wala syai'a lahu qibalahu. Enggak ada artinya ada orang-orang yang mencela ini. Enggak perlu kita dengarkan, enggak perlu kita perhatikan orang yang seperti ini. Wa in kana qad radiya bi aqdi hadha tabayu'. Kalau dia sudah ridha dengan jual beli ini sama Allah, maka ngapain dia harus mendengarkan dan memperhatikan celaan orang yang mencela? Biarin aja, karena dia lagi usaha untuk ridha dengan dagangan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia punya barang yaitu berupa amal soleh dan ketaatan dia, maka Allah akan bayar itu semua dengan surganya. Subhanallah. Wa hadza thabitun bin nas wa ijma'is sahaba. Ini sudah disebutkan dalam hadis dan kesepakatan para sahabat, yaitu apa? Falam walihada mana'an Nabi SAW al-muhajirin min sukna Makkah. Oleh karena itu, sahabat muhajirin dilarang oleh Rasulullah SAW untuk balik lagi ke Mekah. Sahabat muhajirin dilarang oleh Rasulullah SAW untuk balik ke Mekah. Walam yarud ala ahadin minhum darahu wala malahu alladhi akhadhahul kufar. Dan Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka untuk mengambil kembali hartanya, untuk mengambil kembali rumah mereka yang dirampas oleh orang-orang kafir. Rasulullah tidak mengizinkan mereka. Ya sudahlah, biarin saja mereka mengambil harta kamu, mengambil rumahmu, yang merampas harta milik Anda, udah biarin aja. Gak usah kalian sibuk untuk mengambil barang-barang kalian itu. Walam yudamminhum diyata man qataluhu fi sabilillah. Dan Rasulullah SAW tidak membebankan kepada orang-orang kafir itu yang membunuh umat Islam dengan membayar dia dendanya. Tidak. Kenapa? Ya karena mereka lagi berjalan di atas perintah Allah. Biarkan saja mereka itu. Kalau kita sibuk dengan mereka, akhirnya kita lupa untuk berjalan di atas perintah Allah ini. Gitu loh. Jadi ini sebuah kasus, sebuah dalil yang sangat tepat sekali. Ya kalau kita disibukkan dengan orang kafir itu, sibuk kita untuk mengambil kembali harta yang mereka rampas, akhirnya kita gak bisa berjalan di atas perintah Allah, gak bisa meniti sirat mustaqim menuju surga ini. Biarkan saja mereka, karena Anda lagi mau dagang sama Allah, dan Allah akan membalas dengan sesuatu yang jauh lebih mulia dari ini semuanya. Begitu pula kasus yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim. Walamma azama siddiqu ala tadmini ahli ridda ma atlafuhu min nufusil muslimin wa amwalihim. Ketika Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk minta jaminan atas apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang murtad ini, kerusakan-kerusakan yang mereka hasilkan. Ya kan, kita tahu di setelah Rasulullah SAW wafat, itu bermunculan mereka-mereka yang murtad. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak orang-orang yang murtad dan banyak yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Apa alasan mereka? Alasan mereka bahwa keislaman kita ini hanya ada di saat Rasulullah SAW saja. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya udah selesai. Kita bayar zakat, ya hanya di masa Rasulullah SAW saja. Ketika Rasulullah SAW tidak ada, ya udah nggak ada zakat lagi. Ya, ini orang-orang ini murtad, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Dan mereka yang melakukan itu tentu banyak melakukan kerusakan di beberapa daerah, di Bahrain, di Yaman. Ya, mereka banyak melakukan kerusakan-kerusakan di daerah-daerah itu. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq ingin membebankan kepada mereka denda atas apa yang telah mereka lakukan, kerusakan-kerusakan itu. Lalu apa yang terjadi para jemaah? Qala lahu Umar radhiyallahu anhu bi mashhadin min as-sahabati radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkomentar, lalu Umar bin Khattab berkomentar di hadapan semua para sahabat atas kasus ini. Tilka dima'un wa amwalun dhahabat fi sabilillah wa fillah wa ujuruha 'ala Allah wa la diyata li syahidin. Ini adalah darah-darah orang Islam. Ini adalah harta-harta mereka yang memang hilang di jalan Allah. Pahala-pahala mereka itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi denda bagi orang yang meninggal di jalan Allah. Subhanallah. Fa asfaqa sahabatu ala qauli Umar. Maka semua sahabat akhirnya setuju atas pendapatnya Umar bin Khattab. Jadi ini maksudnya apa? Mereka yang kita sekarang berusaha untuk menjalankan Quran, Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, ya, dengan tauhid, menjauhkan syirik, dengan konsisten dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak mau bid'ah, banyak yang mencela kita, banyak yang mencibir kita, banyak yang mencemooh kita, banyak yang membuli kita. Ya udah biarkan saja. Biarkan saja. Biarkan saja celaan orang yang celak dan kita akan terus berjalan. Ya, walaupun kehormatan kita diinjak-injak oleh mereka, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita lagi berjalan menuju Allah, menuju surga Allah. Allah akan mengganti dan membeli itu semua dengan surganya. Seperti sahabat Muhajirin, enggak boleh mengambil hartanya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak disarankan untuk mengambil denda dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang murtad ini. Enggak usah biarkan, karena mereka lagi berjalan menuju surga. Ngapain kita sibuk dengan mereka? Nah, begitulah jemaah. Faman qama lillahi hatta udhiya fillah. Siapa yang punya keinginan, semangat untuk taubat, untuk berjalan di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, ya, lalu dia dihina, dicaci, dicibir, haramallahu alaihi intiqam. Orang yang seperti ini malah justru diharamkan untuk membalas. Jangan dibalas, ya. Jangan ditanggapi, malah haram, kata Imam Ibnu Qayyim. Sebagaimana firman Allah pada surat Luqman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ajaklah mereka itu untuk berbuat kebaikan yang ma'ruf, cegah mereka dari kemungkaran, sabar atas apa yang menimpa kalian. Sabar atas apa yang menimpa kalian, jangan dibalas, teruslah berjalan di atas perintah Allah. Jangan terhenti untuk menanggapi mereka, jangan terhenti untuk ngeladeni mereka, jangan terhenti untuk membalas apa yang mereka lakukan pada kita, tapi jalanlah terus. Mereka yang hina, mereka yang akan terpuruk, mereka akan berada dalam kerugian, mereka yang akan berada dalam bencana, sedangkan Anda akan terus berjalan untuk menerima pembayaran dan balasan dari Allah berupa surga. Masya Allah. Berarti yang ke-8 ini apa? Jihad. Anda ini lagi berjuang untuk menegakkan apa? Menegakkan Islam, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah SAW, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat. Dicela orang, udah biarin aja. Nanti kita terhenti malah enggak jadi semua. Udah jalan karena Anda menuju pembayaran dari Allah berupa surganya. Masya Allah, ya. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 ya, yaitu apa? Anda lagi berada dalam sebuah kenikmatan, kata Ibnu Qayyim. Anda berada dalam sebuah kenikmatan. Lu kok bisa dicaci orang, dicela orang, kok berada dalam kenikmatan? Ya, Kenapa? Bersyukurlah, kata Imam Ibnu Qayyim, Allah jadikan Anda sebagai orang yang terzalimi. Jadi memang unik ini pandangannya di mata masyarakat. Kok aneh? Tapi lihatlah penjelasannya. Allah lagi memberikan kenikmatan kepada Anda. Dengan apa? Dengan dicaci maki, dicibir, dihina orang. Allah memberikan nikmat sama Anda. Apa itu bentuk nikmatnya? Ya, Allah menjadikan diri Anda sebagai orang yang terzalimi. Ya. Dan Allah tidak menjadikan Anda sebagai orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, Allah menjadikan Anda sebagai orang yang terzalimi. Apa itu? Yang akan menantikan pertolongan dan karunia Allah sebentar lagi. Dan Allah tidak menjadikan Anda sebagai orang yang zalim, yang akan turun pada dirinya apa itu azab dan bencana. Ini nikmatnya. Makanya ketika Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ai, beliau bersyukur, alhamdulillah, yang membunuh saya adalah orang kafir majusi. Alhamdulillah. Beliau terzalimi, iya, tapi beliau bersyukur. Kenapa? Karena orang yang terzalimi itu akan mendapatkan pertolongan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur Anda dijadikan orang yang terzalimi. Doanya mustajab, ditolong, dikaruniai sama Allah, dikasih kemuliaan. Ya, Masya Allah. Bersyukurlah Anda karena Anda telah mendapatkan nikmat. Apa itu nikmatnya? Dengan dicaci maki